Seguimos falando en Radio FN desta participación do Colexio Xunqueira de San Valentín na First Lego League. A continuación, acompáñanos outro dos grupos participantes neste concurso de robótica. Están con nós Aitana Fernández, Soraya Beceiro, Isaio Gando, Marta Seco. Bos días.
Bos días.
E tamén outros dos alumnos que lle ceden o protagonismo a eles para que expliquen en que consiste a súa participación neste concurso. Explicádeme, Marta, o proxecto que presentades no que se refire aos incendios. En que consiste e como se desenvolve?
No noso proxecto quixemos que haxa menos incendios e tamén que nas protectoras dos animais non haya tantos animais abandonados. E xa que chamounos moito a atención que había moitos incendios nestes últimos meses, entón os relacionamos tamén co dos perros abandonados.
Pero incendios, que vos referides sobre todo? Incendios en vivendas?
Non, incendios forestales. Ou en industrias ou fábricas. Pero máis nos forestales, nos bosques, por exemplo.
E como actuades, cal é a actuación que propoñedes para que os cans abandonados se poidan utilizar na prevención e na detección dos incendios?
O que fixemos nosotros foi facer un sistema electrónico chamado Arduino cun mordedor, cun pulsador, e o perro, ao morder o pulsador, enviaría unha señal Bluetooth ao móvil do brigadista. Entón o brigadista, polo GPS, podería chegar ao sitio onde estuvera o perro e poder apagar o incendio.
E como cal é o proceso de adestramento do can para que trabe no momento oportuno que el nota que empeza o incendio?
Pois desde pequenos terían que ter un adiestrador con eles, e o proceso é que teñen varios tubos onde eles meten a cabeza, e o humo que ti queras que eles detecten, teñes que darle unha chuche cada vez que vaya a ese contenedor. Entonces de maiores xa poden detectar o humo e avisar.
Ademais deste proxecto dos referido ao tema dos incendios, tamén participades no proceso de deseño e na construción dun robot, non? Isai, que misións, como é este proceso de construción, deseño e construción do robot?
Primeiro tiñemos que encontrar un diseño que se adecuara a realizar todas as probas que aí este ano na First Lego League. Entón fomos ao simple. Hai distintas probas que ten que cumplir, como por exemplo, ten que atravesar unha valla para que un cego con canguía non cruce, ou por exemplo, recollida de excremento, recollida de comida e despois darlle aos animais, etc.
E lograche desfacer un robot que cumpre todas esas misións e que logra salvar todos esos atrancos.
Sí.
A terceira das probas versa sobre a elaboración dun póster de defensa dos valores da First Lego. Como preparaxedes este apartado, Aitana?
Pois fixemos un póster onde está dividido as catro partes, que serían competición, descubrimento, inclusión e interrelación. Incluímos outros valores onde están nuestras emociones e sentimentos. E fixemos un póster chamado Árbore, digamos, que están divididas as catro partes.
E quen vai defender esta proba? Ali en concreto o sábado.
Sí, todo o equipo.
Todo o equipo, sí. Vos dividíchedes a propia presentación. E como preparáchedes este apartado, esta elaboración do póster?
Pois como éramos moitos e ademais tiñamos pouco tempo, dividimos os traballos. Entón, tres persoas foron nombradas para facer os valores. Eu fui unha delas de nombradas. Entón, nosotras decidimos coa nosa entrenadora un pouco o que vamos facer, e o conseguimos, pasamos adiante.
Soraya, ti estás satisfeita da túa participación neste concurso de robótica e a vosa elaboración destes proxectos?
Eu sí, ao principio creía que éramos moi pequenos para en comparación con outros equipos, pero al final creo que lle chegamos a ser iguais que os maiores.
E despertou, de alguna maneira, o vosso interés pola ciencia e a tecnoloxía?
Eu creo que sí, en todo o equipo.
E por qué? En que comprobáchedes a través desta participación da utilidade diaria de pois destes investigacións científicas e tecnolóxicas?
Pois creemos que pode ser moito máis eficaz, pois antes non sabíamos programar, agora sabemos bastante máis. Aprendimos tamén moito sobre o olfato dos perros, tamén aprendimos a redactar cartas en inglés e moitas cousas.
En canto a eses valores First Lego League que nos decías, tamén vos serviu para afondar, sí, en temas como aprendizaxe ou competición amigable, contribución á sociedade, todos eses asuntos.
Sí, sí, gracias a elo pudimos afrontar todo iso e aprendimos moitas cousas.
First Lego League, un desafío internacional que intenta despertar o interese dos mozos pola ciencia e tecnoloxía. Deseñan, construen, proban e programan robots utilizando a tecnoloxía Lego. Investigan e resolven os mesmos desafíos que os científicos de hoxe. Que teñades sorte, que o pasedes ben.
Moitas grazas.